У эфиры «Свобода» у Пражской студии «Новина» Стась Ивашкевич. У Менску 23-я година. Починаем выпуск с поведомлений из Беларуси. На мясокомбинате у Слуцку отбылась утечка 200 граммов аммиака. У вынику загинул один человек, еще четверо отрымали опеки. Так передает российский телеканал «Вести». У Афганистане разбился российский цивильный геликоптер Ми-8. Падение отбылось из-за неполадок при взлете. С 21 пассажира, которые находились на борте, загинули 16. Сирот пораненных – один громадянин Беларуси. Иран вызвали сегодня супрацовника амбассады Великой Британии, арештованного 3 тыдні тому поводле закидов дотычности до тегеранских протестов супрать официйных выников президентских выборов в Украине. Наприкінці червня иранские влады арештовали 8 супрацовников британской амбассады, але усіх, окромя Хасейна Расама, неузабаве выпустили. Рашэнне президента Ирану Махмуда Ахмадинежада призначить вице-президентом країни своего близкого дарацу и свояка Эсфандиара Рахима Машая выкликало резкую критику прихильников жорсткой линии. Машай был мощно критикован в Украине за свое летошнее выказывание об том, что Иран является сябром израильского народу. Поводле неподтвержденных іншими крыницами поведомления иранских медиа, Машай отмовился уже от посады за конфликту, выкликанного его призначением. Министр обороны Злучених Штатов Роберт Гейтс заявил сегодня, что силы международной коалиции в Афганистане повинны достигнуть істотного прогрессу до конца наступного лета. У интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» Гейтс констатовал, что войну в этой стране немагчимо выиграть за один год, але коли до того часу не будет бачно значных зрухов у кампании, это может привести до того, что война сгубит подтримку у американском громадстве. У Казахстане прошла массовая акция протесту этничных уйгуров супраць жорсткого здушения уйгурских хваляванняў у суседней китайской провинции Синьцзянь. Поводле информагентства Reuters, на акцию Алматы пришли каля 5000 человек. Яны были апрануты в жалобные белые строи, махали блакитно-белыми стягами недаўгавечнай уйгурской республики, якая обвестила незалежность у 30-х годах. 2 тыдні тому, в выніку межэтнічных конфликтов у столице китайской провинции Синьцзянь, Урумчи, загинуло каля 200 человек и больше за 1500 были поранены. Израиль отмовился спынить проект побудовы жилевого комплексу во Усходнем Иерусалиме, неглядя на просьбу Злучених Штатов. Побудова 20 кватер плянуется у населенной с большего арабами части города, якая дошла до Израиля в вынику шестиденной войны в 67-м годе. Поводле габрейских медиа, представники Белого дома сказали израильскому амбассадору в Вашингтоне, что проект повинен быть скасованы. Премьер-министр краины Бенямин Натаняху, однако, дрынул гэты зворот, мотивуючи тем, что для Тель-Авива непримальная сама идея того, что габреи не повинны селиться в какой бы то ни было части Иерусалима. Перамовы об вырашении политического кризиса в Гондурасе зашли в тупик. Военная хунта, якая пришла до улады в вынику перевороту наприкінці минулого месяца, адрынула магчымасць вяртання да ўлады зрынутага прэзідэнта Мануэля Сылаю, нават пры ўмове падзелу ўлады, як гэта прапаноўвалі міжнародныя пасярэднікі. Сылай быў арыштаваны ваеннымі і адпраўлены ў выгнанне па загаду Верховнага суду краіны з-за планаванага рэферэндуму аб змене канстытуцыі, якая б дазволіла яму балятавацца на яшчэ адзін прэзідэнцкі тэрмін. Улады Индонезии поведомили сегодня, что им удалось опознать одного из двух выконавцев терактов, которые отбылись в пятницу в столице краины Джакарте. Представник полиции поведомил, что смиротник належал до мясцовой групповки Джамах Исламия, якая мае сувязи с Аль-Каидой. У вынику выбуха у двух люксусных отелях у Джакарте загинуло принамсі 8 человек, включно с нападниками. Сярод их 4 замежники. Десятки человек были поранены. У Ингушетии неведомые нападники обстреляли из автомата у гранатометов дом командира отряда спецназа внутренних войск в республике. У внику обстрелу была забита его сестра. Сам Тимур Кажев разом с еще 3 свояками был поранен. Напады на официальных особов Ингушетии опошним часом становятся все больше частыми. У минулом месяце нападники забили наместницу Верховного судьи этой Полночно-Кавказской республики и былого наместника премьер-министра. 3 тыдні тому был тяжко поранен президент Ингушетии Юнусбек Яукуров. Вице-президент Злучених Штатов Джо Байден выправляется сегодня в Украину и Грузию, каб развеять занепокоенность в этих краинах, связанную с потеплением отношений помеж Москвой и Вашингтоном. Прессовый секретарь вице-президента заявил, что, не глядя на протесты Москвы, двери НАТО остаются отчиненными как для Тбилиси, так и для Киева. Никарагуа святкуе сёння юбілейную гадавіну сандынісцкай рэвалюцыі. У гэты дзень 30 гадоў таму паўстанцы-сацыялісты зверглі рэжым дыктатара Анастазія Самоза, які кіраваў краінай амаль паўстагоддзя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. У заключнай перадачы серыі Сергей Шупа запрашае вас у падарожжа па аўдыаархівах свабоды. У экспертызе свабоды, чаму Александр Лукашэнка не паехаў на саміт СНД ў Маскву. У беларускім замежжы пра пяты з'езд гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». І паштовая скрынка 111, вашы лісты чытае, каментуе Валянцін Жданко. Пятьдесят пять годов на хвале свободы. Сторонки истории белорусской службы Радио Свобода. Заключная передача. Я передаю микрофон Сергею Шупу. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Двадцатага траўня сёлета беларуская служба Радыё Свабода адзначае свой 55-гадовы юбілей. Мы шчыра дзякуем усім тым, хто, нягледзячы на навакольныя нягоды і капрызы эфіру, застаецца з намі і наладжвае свой прымач на хвалю свабоды. У сённяшняй перадачы нашага гістарычнага цыклу я прапаную вам прагулку па нашым 55-гадовым аўдыоархіве.
Радио Вызваленне. Вы слухаете голос своих суродичов белорусов вольного света.
Дорогие суродичи, браты белорусы, где бы вы только не находились, с глубоким узворушением первый раз промываем до вас чанья вольного света, прозрадие вызволения, распочинаются сталые и регулярные белорусские передачи. Саму сегодняшний день есть для нас уратистым днем. Витаем вас всех в этот день, а особливо всех белорусов, что находится под жудасным пригнечением коммунистической тирании на Батьковщине.
Гэтак гучала ў эфіры нашая першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У топографии кут мерами вправо от магнетичной полночи зовется азимутом. Азимут показывает нам напрямок просто маршу до Мехи. Измеренный на карте кут хочет добро запамятать и после, глядя на стрелку компасу, можно в день и в ночи идти просто до Мехи. Мы, белорусские мигранты, маем свой измеренный и добро запамятенный азимут от места нашего пребывания до нашей Мехи, Беларусь. И гэты азимут мы зовем азимутом сердца. Залежно от нашего места цифры азимуты изменяют. Итак, азимут за Австралии, инши чем за Англии, а еще инши с Канады. Але мета застается одна и тая самая. Дорогий, родный, поняволенный наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азамут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радыё вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 гадоў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ўжо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам. А пасля і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэтуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшая эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталля Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Гаворыць «Радыё Свабода». Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету.
Кожная нашая праграма пачынаецца выпускам міжнародных навінаў. Дзеля параўнання прапаную паслухаць, як гучалі нашыя навіны 40 гадоў таму.
Гаворыць «Радыё Свабода». Перадаем навіны. Урад Злучаных Штатаў выдаў дадатковыя ліцэнзіі на экспарт амерыканскай пшаніцы ў Савецкі Саюз на суму 104 мільёны даляраў, гэта значыць прыблізна 94 мільёны рублёў. Агулам з выдадзенымі раней ліцэнзіямі Злучаныя Штаты дазволілі продаж пшаніцы Савецкаму Саюзу і іншым камуністычным краінам на суму 300 мільёнаў даляраў, што паводле афіцыйнага курсу складае 270 мільёнаў рублёў.
Это были новины, а зараз протягнем пригадывать старые голосы. Проблемы литературы и мовы осветлял у программах «Свободы» Станислав Станкевич.
Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч.
Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў старыншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш у руплівасці пра чысціню мовы, багацце слоўнікавага матэрыялу, жывую тэндэнцыю да выкарыстоўвання багаццяў народнае мовы. У часопісе «Полымя» вядзецца нават асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу.
Вы слухали гутарку нашего комментатора Станислава Станкевича про пытанні культуры белорусской мовы.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе.
Пачнем нашай эстрадай. Паслухаем сёння два рамансы класіка лацінаамерыканскай музыкі партарыканскага кампазітара Рафаэля Хернандэза. «Не плач, сэрца, калі доля супраць нас не дасі ніякай рады, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне, і ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Эстрада на хвалі свабоды, год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год.
Богдан Андрусышын.
Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгоркаў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вуляй, ад спрэча кветак і чмялёў. Сок ходзіць па мільёнах лесвіц, па клетках аж да верхавін, каб падарыць сусвету песні, здабытыя з зямных хлыбінь. Даволі марнай жыць пагоняй, жывецца або не, жыві! Багоўка ў тваёй далоні, як кропля цёплае крыві. Земля гудзе, як цёплый вулей, знікаюць крыўды, боль і зло. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, каб дзецям жыць лягчэй было.
Гэтак у 1969 годзе Данчык чытаў верш Уладзіміра Караткевіча. А вось яшчэ адно імя, звязанае з беларускай свабодай, Антон Адамовіч, найбуйнейшы літаратурны крытык у эміграцыі. На нашых хвалях ён выступаў пад псеўданімам дзядзька Васіль і чытаў з'едлівыя антысавецкія фельетоны.
Без перакананняў чалавеку ні на корг. Яно розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цуропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад, і мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але й прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць, як падсмаленыя, і лятуць, як на пажары. Станович калішні Мікіта Сергеевіч. Колькі год таму, калі ён яшчэ не быў калішнім, ён страшэнна бэсціў мадэрністычных мастакоў ды абстрактнае мастацтва. Праўда, у псіхіятрычку за гэта не запраторваў, не дайшоў небарака да гэткага прагрэсу. Аж во цяперака чуваць, што эстэтычныя перакананні Мікіты Сергеевіча рэзка змяніўшыся, ён сам пачаў маляваць абстрактныя малявідлы. Уяўляеце сабе? Як бы тое ні было, а ўсё-ткі змена перакананняў магчымая. Асабліва, калі гаспадар перакананняў ператвараецца з цяперашняга на калішняга. І хто яго ведае? Мо наступным разам, калі цяперашнія стануцца калішнімі, дойдзе і да большае метамарфозы.
Гэта быў Антон Адамовіч, які ў 60-х-80-х годах выступаў у праграмах свабоды з фельетонамі на тэмы савецкай рэчаіснасці. Калі слухачам удавалася пачуць праграмы свабоды, яны маглі б падзяліцца сваімі ўражаннямі.
Падаём наш адрас. Першы радок. Постфах 220-324. Падаю па літарах. П, О, С, Т, Ф, А, С, Г. 2, 2, 0, 3, 2, 4. Другі радок. Д, 8000.
Паспелі запісаць? Тады слухаем далей. Пералік усіх знакамітых людзей, галасы якіх гучалі на нашых хвалях, заняў бы зашмат месца. Аднак сярод іх ёсць адзін чалавек, абмінуць якога немагчыма. Сам ён стаўся жывой легендай, а голас ягоны своеасаблівай візытоўкай нашага радыё. Это гісторык і энцыклапедыст Віктар Сянькевіч, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Язэп Барэйка.
Репортажу корреспондента испанской газеты «Авангардия» про национализм и национальные меньшинства в Польше заканчивается репортажем с Багоников, что на Белосторчине. Ягоны заголовок «Татарская национальная меньшинство, отчувая себе занедбанной и безоборонной», говорит уже сам за себе. У им испанский журналист рассказывает историю поселения татаров у Великим князем Литовским в 14-м стагодзе и их недалейший лёс, и описывая жалюгодный стан, у яким находятся мячети у багонниках и крушинянах, а так само багонницкий татарский могильник, на яким, каже, починаючи от 1945 года, что раз частей з'являются прозвища татаров-переселенцев с Новоградчины и Городинщины. Говорил Язеп Барейка.
На гэтым нашае падарожжа па аўдыёархіве Радыё Свабода закончанае.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прадставіў заключную перадачу серыі.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
На чарзе экспертиза свободы. Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чему Лукашенко поводит себе все больше уверенно и незалежно в диалогу с Россией? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минску. Веди передачу Валер Карбалевич.
Неформальный саммит СНД стал уже звыклым ритуалом. Можно сказать, что это ритуал у квадрате, бо само СНД давно перетворилось в организацию с ритуальными функциями. А на ваш погляд, у чем сенс этого мероприемства у Москве неформального саммиту под выглядом скачек? Спадар Коктыш.
Это неформальная встреча, которая позволяет президентам по процессному порядку решать те вопросы, которые не варто выносить на некий официальный уровень. Такая кшталту клубная пляцовка, где нечто, некие решения могут быть подрахтованы, обмеркованы, а потом альбо оживлены, альбо не. Ненавито перед этими скачками Москва особо подкресила, что она вот эта встреча не продает значения неформального саммиту, то есть это неформальность, узведенная на вот у неких Такие клубные пляцовки – это как раз довольно звычайная речь. Слово «шталт» клубной пляцовки является G7, Великая Семерка, где на узровне президента могут быть обмеркованы некие пытания, которые, может, навать николи на личном дискуссии не будут вынуть. Это часть политики.
Господар Федоров, а вы, как лечите, у чем сенс этого неформального саммита СНД?
Треба нагадати, що це вже шоста такого кшталту зустріча була менавіта на скачках. Вони почалися у 2004 році. Тоді, напевно, ще у Москві були якісь ілюзії на конт того, що з СНД може нешто утворитися усе, що він може протягне існувати більш у таким вигляді ефективним. Але час показав, що все це були даремні мари. СНД йде до розвалу фактично, все горше і горше. Правда, і раніше були такі випадки, коли мало керівників країна в СНД приїжджала на ці зустрічі. Наприклад, у 2006 році приїхало тоді 11 візитерів, я маю на увазі, до Путіна. Приїхало тільки 7. Правда, білоруський керівник завжди приймав у їх удел, не глядячи на те, що йому відрозненні від більшості остатніх не має, здається, свого коня і не виставляє його на це мероприємство. Здається, це більше вже дань традиції. Вже, напевно, і у Кремлі зрозуміли, що з СНД нічого не отримається, але може робити вигляд. Альбом, справді, як сказав Кирил, тут вирішають ніякі питання, для яких не треба офіційних зустріч.
Чому Лукашенко не поїхав у Москву? Спадар Коктиш.
Питання у тим, що зараз, як це не странно може гучати, поміж Москвою і Мінськом не існує ніякої стратегічної повістки дня, яка на сам річ могла б вирішатися на президентському узровні. Всі питання, які залишилися, вони зараз тільки виключно технічні. Справа у тим, що і Білорусь, і Москва кожне зробили ставку на свої стратегії. Москва будує БТС-2, нафтопровод, який пустить нафту вокруг Білорусі. І таким чином Москва сподівається зменшити, коли не зліквідувати свою транзитну залежність від Білорусі. Білорусь ушла у восходнє партнерство, мета якого якраз і з'являється підвищення залежності Москви від транзитних восходньоєвропейських країн. Це взаємовиключаючі стратегії, і поки їх життєвлення тільки почалося, незрозуміло, чи принесуть цієї стратегії чекаємо виніки, чи не принесуть. І тому сьогодні насамреч поки нічого обмірковувати. Обмірковувати можна було на президентському зровні учора, до того, як цієї стратегії почали життєвлятися. І нешто обмірковувати можна буде завтра, коли будуть бачені виніки в цих стратегіях, їх поспіх, або, наоборот, їх провали. Бо це буде інша переговорна позиція. А поміж у той час, який зараз існує, залишаються тільки технічні питання, коли ніякі тактичні подвіжки можливі, але стратегія насамреч не потрібна. І президентська зустріча зараз була в ніким залишнім узровнем, бо на її нічого сьогодні не можливо вирішити. Тобто нема чого Білорусі пропонувати Росії, нема чого Росії пропонувати Білорусі.
Господар Федоров, а яке ваше міркування, чому Лукашенко не поїхав у Москву на неформальний саміт СНД?
Напевно, можна було б погодитися з господаром Коктишем у тим, що зараз стратегічних питань нема, хоч є, напевно, і не такі принципові, а більше питання, які стосуються увогуле відносинів, як ставиться один до одного будуть у далейшому країни. Але справа у тим, що навіть коли цих питань нема, це ж справді неформальний саміт, то там можна і не обмірковувати нічого, а просто продемонструвати свою повагу до чоловіка, який запросив. А ось, глядячи по тим, що білоруське керівництво відмовило від цього, я не вельми хотіла демонструвати свої добрі відносини. Певні білоруські експерти виказали міркування, що це як бицем помста за те, що Медведєв не приїхав на 3 липня на святкування Дня Незалежності. Я думаю, що це не серйозно, це по-дитячому. Було б, коли він справді був запрошений і не приїхав, а зараз відказ не поїхав білоруський керівник, це значить, що поміж ними справді існують доволі напружені відносини. Може, не особисті, але поміж країнами. І ось це, якщо являється головною причиною. Можна сказати так само, що у інтерв'ю депресії недавнім Лукашенко на питання, чи буде він довго пам'ятати відмову Росії видати останню траншу кредиту 500 мільйонів доларів, сказав, що він це запам'ятає назавжди. Коли були перші повідомлення про цю неформальну зустрічу, так російська газета відомості написала, що там ті, хто приїдуть, отримають ніякі подарунки. І намек був на те, що створений був, Дума проголосувала днями за створення антикризисного фонду Євразес, який буде складатися з 10 мільярдів доларів, і, мабуть, Білорусь отримає туль ось ті самі 500 мільйонів. Але ми відаємо, що у Москві будуть і керівник Повньової Осетії, і керівник Абхазії, і зусім вірогодно, що Лукашенко могли б сказати, що ось хлопець, це так потисні руку одному і другому перед камерами, пообіцяй признання, а тільки після цього отримаєш ці гроші. Так що, я маркую, тут було доволі шмат підстав для того, щоб не їхати.
До речі, ми не ведаємо, чи ввогулі була запланована зустріча президентів Білорусі і Росії. Може, і на ввогулі була не запланована, тоді ввогулі їхати сенсу особливого не було.
Ви ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому Лукашенко адмовився удільничати у московських скачках».
Якими б не былі прычыны адмовы Лукашэнкі ехаць у Маскву, у любым выпадку гэта дэмарш. Ці можна лічыць гэта паказнікам таго, што Мінск становіцца больш незалежным ад Крамля, больш упэўненым у дыялогу з ім? Мінулым разам Лукашэнка адмовіўся ўдзельнічаць у саміту АДКБ, цяпер у саміту СНД. Калі так, то на чым грунтуецца вось такая упэўненасць і незалежнасць? Спадар Коктыш.
Я так не сказал. Белорусский президент неоднойчие демонстрировал вздольность заховывать твар и доволи упарто себе вести. В плане демонстрации незалежности, конечно, все тут у полного порядка. Что тычется реальной незалежности, то подчас кризису можно сказать, что не только не уменьшается залежность Беларуси от России, а и вельми высокими темпами подвышается залежность от Захода, у приватности от того же Международного валютного фонда, бо запозыки берутся без некой оглядки на завтрашний день. У некие сподевания, что кризис на завтра скончится, и завтра у всех это экспортные рынки Беларуси обновятся. А Липакуле треба констатовать, что это негативное развитие кризиса протягивается, и, конечно, реальная залежность будет только подвышаться.
Калі колькасць суб'ектаў, ад якіх залежыць адна краіна, падвышаецца, то ў суме атрымоўваецца большая незалежнасць.
Калі толькі гэтыя два суб'екты не дамовіцца адзін з адным, што рабіць должніку, а гэта якраз не выключна.
Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю? Ці не ёсць тут некая тэндэнцыя, що большая незалежнасці Лукашэнкі ад Маскавы? Вот на адзін саміт не паехаў, на другі не паехаў. Што гэта ўсё азначае?
Пакуль што гэта больш дэманстрацыя, незалежнасць сапраўды. Казаць аб рэальнай эканамічнай незалежнасці Беларусі ад Расіі вельмі цяжка. Мы ведаем, што і палова экспарту ідзе туда. Зараз вельмі моцны дэфіцыт гандлю з Расіі, вельмі моцна ён расце. Так што залежнасць тут якраз ёсць. Але гэтыя ўсе падзеі суправаджаюцца нейкім ціскам з боку Крамля. І ведаючы беларускага лідара, не цяжка прадказаць яго рэакцыю, яна вось якраз і адпавядае ягоным звычайным пачуццям у тых выпадках, калі на яго пачынаюць ціснуць. На што разлічвае? Ну, па-першае, ўсё ж, напэўна, ідзе нейкі разлік на падтрымку Захаду, якому зусім не патрэбна, каб Беларусь цалкам стала сателітам Расіі. Па-другое, я не выключаю, што ёсць разлік і на нейкія расійскія сілы, ці на расійскія, можа, хутчэй фобіі, згодна з якімі Масква баіцца, што Беларусь сапраўды пойдзе на Захад і ўжо не вернецца. І таму разлік ёсць на тое, што Масква раней ці пазней дасць задні ход. Ідзе проста гульня. Я не упэўнены, што на самой справе беларускія ўлады вельмі упэўнены сябе адчуваюць, што могуць весці такую палітыку.
Складваецца ўражанне, што Лукашэнка не просіць, а патрабуе ад Расіі і крэдыты, і льготныя цэны на энергарэсурсы, і льготнага доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Ён цісне, вымагае, пачынае размаўляць з Масквою з пазіцыі сілы. Ён дзейнічае па логіцы, а куды яна дзенецца, гэтая Масква? Да, ўсё роўна. Вам не падаецца, што вось такую логіку выкарыстоўвае цяпер Лукашэнка? Спадар Коктыш.
Па-першае, трэба адзначыць, што Беларусь з пазіцыі ціска размаўляе з Масквой не ўпершыню. Для гэтага ёсць пэўныя падставы, бо транзітная залежнасць Расіі ад Беларусі на сёння захоўваецца і будзе захоўвацца да пабудовы БТС-2. І беларускі прэзідэнт вельмі добра ведае, што тыя рызыкі, якія можа панесці Масква у выпадку дэстабілізацыі транзіту, для яе проста непрымальныя. І, канешне ж, пагражаючы транзіту, магчыма вымагаць ад Масквы даволі многа. Гэта і было одной стратегічных лініяў мінскага адносіна да Масквы на працягу амаль усяго пуцінскага перыяду. Таму б я не сказаў, што гэта нейкая незвыклая парадыгма. Што тычыцца сённяшняга раскладу, так усходняе партнерства для таго і будуецца, каб зрабіць нейкі інстытут ціску для Расіі. Таму беларускі прэзідэнт і размаўляе з Расіі з пазіцыі заўтрашняга дня, як нібыта ўсходняе партнерства ўжо адбылося, і дыктаваць умовы можна ўжо сёння. Гэта значыць, што насамрэч Мінск даволі шчыльна, а тая самі ў сабе стратэгія ўсходняга партнерства.
Згоден з Кірылам у тым, што я не бачу вялікай розніцы паміж сённяшнімі паводзінамі і паводзінамі, якія былі там 2-3 гады таму. Мы памятаем, выказванні яшчэ былі значна больш жорсткімі. Зараз дадалося іншае стаўленне з боку Захаду, перш за ўсё еўрапейскага звязу. І таму беларускае кіраўніцтва адчувае сябе крыху больш упэўнена. Магчыма, яго вельмі бянтэжыць будаўніцтва БТС-2 і паўночнага патоку, але справа ў тым, што гэта яшчэ не ў хуткім часе будзе завершана, і да таго часу могуць такие подеи отбыться, которые могут радикально изменить ситуацию.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому Лукашенко отмовился удельничать у московских скачках. У передачу удельничали доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
На чарзе беларускае замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-й з'езд па традыцыі зноў праходзіць у Менску 18 і 19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Чаго чакаюць беларусы ад з'езду і навошта едуць у Менск? Ці паспрыяе з'езд закону аб суайчынніках? Чаму грамадскі актыўныя палітуцікачы адчуваюць сябе адрэзанымі ад дзейнасці бацькаўшчыны, да якой імкнуцца далучыцца? У новай перадачы «Беларускае замежжа» тэму з'езда, яго значэнне абмяркоўваюць арганізатары і беларусы з розных краінаў. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты, сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі і натхнення для замежных беларусаў.
Чарговый з'езд говорит про то, что живе Беларусь по замежами Беларуси.
Вячка Целіш из Риги, мастак, один из наибольш вядомых активистов у сферы беларускай культуры и асветніцтва у Латвии, да и во всей Прибалтыце.
Люди приедут, и это новый глиток родимы, новые силы будут жить Беларусь, и будут жить беларусы.
Для Батьковщины, як организации, з'езд – это и статутное мероприемство. Але якой бы ни была запланованная программа, вядома, кожный едет со своими сподевами. Вешка Телеш кажа об теме 5-го з'езда – проблеме беларускай самотоесности.
Я бы зрабіў бы іншае. Як усяліць у душы кожнаму беларусу нацыянальную свядомасць? Нацыянальная свядомасць толькі можа захаваць беларушчыну. Калі нема нацыянальнай свядомасці ў душы чалавека, ёсць нейкае пачуццё радзімы, а радзіма гэта не толькі беларусам. Я жыву ў Латвіі, Латвію лічу радзімай. Калі кожны беларус, ці ён жыве ў Расіі, ці ў Амерыцы, ён будзе адчуваць у душе, что он белорус, то он будет имкнуться для того, как быть разом с теми белорусами, которые створили полки и нечто робят конкретными справами. Те это песни, те это мастаки. Те вогули объединяются, как робить бизнес огульный.
Вячка Целіш из Латвии. З'езд Організації Білорусів світу приваблює не тільки представників суполок. Лідія Федерика Мацетелі, італьянка, яка у ліку десятка мовав, добре відає білоруською і, як вона каже, має її при серці. Цікавиться білорусчиною і знову навідує Білорусь, у тим ліку і діля з'їзда. Лідія розповіла про свої пляни.
Зустрітися з людьми, яким так само є важна білоруська, які так само мають при серці білоруську мову, наприклад, які так само хочуть посприяти білоруську культуру, і відомо з надіями, що там буде можливість, розмовляючи з людьми, організувати нечто за білоруська, білоруську мову, культуру у наших країнах, тобто у Італії. Я зараз вчуся в Німеччині, тому так само в Німеччині може бути.
Лідія шмат подорожнічає, і теперішня її програма докторантуры, звязаны і з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябруе з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Римі, але моя докторантура є на поміж Римом і Майнцем у Німеччині. Це штат Франкфурта. І, до речі, там один професор, я з ним менавіта працюю о литовській і білоруській мовах. І там є так само інша аспірантка, яка займається білоруською мовою. Вона сама білоруська. Ми менавіта там хочемо організувати, наприклад, літню школу білоруської мови. Ми зараз думаємо об цьому, але було б дуже добре, тому що такі школи, поки я вірю, нема.
Нема? Так, напевно, неузабаві буде. Меркую, так подумають усі, хто ведає Лідію, а сябру її насамрэч вельми шмат. Для пляну Лідії тема 5-го з'їзда батьковщини вельми даречи. А організатори меркують, що обрана саме актуальне на сьогодні. Ніна Шедловська, намісниця старшині згуртування білорусов світу «Батьковщина».
Кожний раз, скликаючи людей на з'їзд білорусів світу, ми якраз і актуалізуємо те, що заставатися білорусом, заховувати багаття і потенціал білоруської нації треба, і це вельми важно, незалежно від місця проживання.
Мені доводилося чути від білорусів за межі, що справоздачі попередніх з'їздів вельми подобні. Теми те ж саме. Ніна Шедловська, відказуючи на питання про особливості сьогоднішнього з'їзду, сказала і про це.
Конкретно на кожному з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів за межі. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей даруючи літні завуші і одного тягнемо. Вельми приємно то, що люди самі вже ведають, що раз у 4 роки з'їзд буде, самі телефонують, цікавляться і виказують своє бажання активно у їм удільничати.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». П'ятий з'їзд гуртування білорусів світу «Батьковщина», його значення обмірковують організатори і білоруси з різних країн у світу. Передачу веде Тетяна Поклад.
Підрихтовка такого форуму з уділом делегатів з амаль 20 країн з концептуальними документами різностайної програми має бути справою великої команди. Але, як я ведаю, многі білоруси за межою навіть не уявляють, як насамрэч іде підрихтовча праця, кольки кладеться на плечі усяго нескольких чоловік. Ніна Шедловська, намісниця старшині згуртування.
У нас насамрэч вельми невеликий штат. И видовочно, конечно, без тех людей, которые не являются на сталой праце у нас, а приязно и с разумением ставятся до той глобальной миссии, которая 20 годов тому была закладена у створения самой батьковщины. Вот разумение этого всего приходит, пропановывается допомогу, и не зважаючи на уласные некие там заслуги, регалии, пропановывать быть, починаючи от бегунков и скончиваючи некими концептуальными речами. И насамрэч мы шире ему за это вдячны. У нас сформовали вельми цудоўная рабочая група, кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументаў, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх нам рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгненні некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я уже не буду казать, насколько тяжко дался нам, конечно, пошук помешкания. Коли практично мы с Аленой Маковской удвюх и штурмовали, и обивали пороги всякие установы, которые имеют залы, и наши державные органы с тем, как пришло уведомление, что нельзя вот так отмахиваться от белорусов свету и съезд отбыться у Минску.
Згуртование белорусов свету «Батьковщина» отримало отмовы арендовать залю от амаль 20 установ в Минску. Спочатку владельники залю сгаджались, але праз несколько дней досылали разностайные отговорки. Тому разглядались и запасные варианты. Упершиню говорилось о навата проведении съезда за мяжой Беларуси. У Вильни, до прикладу, рыхтовались усурьез до того, что махчима съезд отбудется тут. Старшиня товариства белорусской культуры у Литве Хведор Нюнька, який теперь рыхтуя и запланованный на осень съезд белорусов Балты, расповел, что уже был готовый и до необходимости терминово ладить съезд батьковщины, так само у Вильни.
Мы уже подрихтовали шмат что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание в опошние дни. А мы со своего боку, я кажу, мы не только что могли это, реально, тому що, ну, я вже маю некий опыт. Але я означаю, що ми задоволені, що все-таки влади зрозуміли, що так поводити себе нельга, і пішли на зустріч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Литвы. Хотели б востро выступить и іншие представники диаспоры, але приехать они не смогут. Говорка йде про громадські активних політутікачів. Яни відчувають себе дискримінованими тим, що з'їзди згуртування білорусів світу проводяться у Мінську, куди для їх шлях закритий. Організація політутікачів «Зв'яз білорусів Німеччини» заявила про це ще наприкінці минулого року, як тільки з'явилася обвістка об з'їзді у Мінську. СБН підтримали політутікачі з Бельгії, з білорусько-європейського задіночення. Ну а тепер зв'яз білорусів Німеччини пише знову листи на адрес батьківщини. Старшиня зв'язу Євген Мурашко.
Політичних витікачів все більше і більше. Ми не можемо удільничати непосередньо в подіях Білорусі. І ми тільки, користуючись інтернетом, відсочуємо ситуацію. В такому становищі ми не можемо впливати на події, які, на ваш погляд, йдуть на сьогоднішній день у тим накірунку. І ми хотіли б, щоб наш голос був почут.
Євген Мурашко, політутяка з Німеччини. З'їзди згуртування білорусів світу – громадсько-політична з'ява для всього Білорусі. Гета справа не тільки діаспори, означає старшиня згуртування. Батьківщина може виконувати роль посередника у справі долучення білоруської держави до заховання і поширення білоруського культурного представництва за межою. Тому з'їзди повинні відбуватися у Мінську. Алена Макулська, старшиня згуртування білорусів світу, батьківщина.
З'їзд ставить проблематику, яка непосередньо дотичиться белорусов, як у діаспори, так і в Білорусі. І ми б вельми хотіли, щоб у з'їзді брали уділ представники державних органів Білорусі. Тому що менавіто перед імі будуть ставитися питання об далішому розвитті відносин поміж Республікою Білорусі і білоруським заміжем.
8 років тому почалася розпрацовка закону об суєчинниках, які живуть за межою. Закон досюль не прийнятий. Ніна Шидловська, намісниця старшині згуртування білорусів світу «Батьківщина».
Вельми важно обмярковывать и принимать решение по просовыванию принятия нормативных законодательных актов, которые узмацнили, а часом здесь и отродили белорусское житие за межи. То бы рыхтуется и проект программы, и проект закона о белорусах за межи. Уже не сокрыт, что навод не 3,5, а значно больше миллионов белорусов выехали из нашей страны. Коли этих людей не подтримливают, не обмениваются ими информационно и на уровне державы им не оказывать подтримку, то нація вельми моцна стратить у цілому і метрополія у тим ліку.
Ніна Шидловська. І важно не забуватися, що для білорусів потрібні свої символи. Нагадав мені мастак Вяшка Теліш наприкінці нашої розмови.
А з'їзд это все правды нам дает такую соправды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот съезд.
Информация о пятом съезде белорусов свету батьковщины на сайте сгуртования по адресу sbsb.org. Ну а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.org. Передача «Белорусская замежа» можно найти на сайте свобода.org. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ви слухали передачу «Белорусская замежа» про п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина». Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Дзвонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силой длился телеканал «Белсах», а хлебе чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
На шарзе паштовая скрынка 111. Ваши листы читает и комментует Валентин Жданко.
Значная частка листов, которые мы отрымливаем в эти липеньские дни, на тему поступового сближения Беларуси и Захаду, что отбывается опошним часом. После 15 годов президентства, на протягу яких Александр Лукашенко імкнувся побудовать с Москвой одиную союзную державу, он же спробует надать белорусскому уладному кораблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Константин Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Константин Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне. Наадварот, варта пашырыць яго ўжыванне, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. Дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму, цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднання з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», — напісаў у сваім лісце на свабоду Константин Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах Еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недавно сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да Еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Александр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Александр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго, лічу, болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звяртаюся да вас», — напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Александр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябр партыі БНФ Александр Мех быў звольнены з Кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам Кобрынскага КДБ падчас якой спадара меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!